До Олега Савочука, аналітика Центру спільних дій, звернувся із запитанням. Міністерство цифрової трансформації має намір обмежити доступ до певного роду відкритих даних. Здавалося б, цілком виправдані наміри у часи війни, коли ворожа розвідка полює за даними. Але тоді чому ж українські експерти вказують і на недоліки таких намірів?
Ви праві в тому аспекті, що Мінцифри пропонує в умовах дії надзвичайного або воєнного стану обмежити доступ до певних реєстрів. Саме міністерство склало список із приблизно 139 позицій, які будуть обмежені або можуть бути обмежені прямо. Але також вони вказують, що розпорядники даних, посилаючись на надзвичайний або воєнний стан, оголошений в Україні, можуть, в принципі, не оприлюднювати частину наборів відкритих даних. Це означає, що фактично у разі звернення до розпорядника даних або, в принципі, через пошук в реєстрах може бути відмовлено просто так, без якихось об'єктивних причин, незважаючи на те, що це може бути інформація важлива для України, для українців і далеко не важлива для окупанта, для ворога.
Чого це може стосуватися? От наведіть приклад, будь ласка, яка інформація може бути неважливою для ворога? Бо враження таке, що для них все може бути важливо.
Ну, можемо, наприклад, спілкуватися стосовно того, з чим я сам зіткнувся. По-перше, це припинення трансляції засідань Верховної Ради України. Вказується, що це було зроблено з ціллю безпеки для того, щоб Російська Федерація не знищила обраних народних депутатів, відповідно, не знищила обрану законним шляхом владу України. Але при цьому ми бачимо по соціальних мережах, через той же саме Телеграм народних депутатів України, всі прекрасно знають, коли проходять засідання Верховної Ради, приблизно скільки людей там є, за що вони голосують, відповідно, сенсу обмеження трансляції телеканалу Рада, в принципі, немає. Друге, це обмежень доступу на сайті Верховної Ради стосовно сторінок народних депутатів, списку депутатів, списку фракцій і членів цих фракцій. Хоча ця інформація є у відкритих даних і в інтернеті, на тій же самій Вікіпедії є один в один ця сама інформація, можливо, навіть більш детальна. Тому сенсу обмеження цієї інформації так само немає. Друге, з чим я зіткнувся, це доступ до декларації державних службовців. Коли я шукав інформацію стосовно декларації одного з депутатів, який пропонував дещо популістичні ініціативи стосовно обмеження винагороди державних службовців і депутатів, я не зміг ознайомитися з його майновим станом просто через те, що реєстр не працює, а остання наявна декларація у відкритому доступі датується 2018 роком. Хоча даних про те, що яке саме майно знаходиться у власності депутатів, яка його адреса, немає. Вказується лише населений пункт, оціночна вартість і метраж, якщо це стосується нерухомості, або марка машини без зазначення номерного знаку. І це, як на мене, не надає якихось додаткових благ, додаткової інформації для потенційних окупантів і зрадників, які можуть переслідувати депутатів.
Ну, мені здається, що ваші висновки логічні, хоч я і дилетант у цій справі, але пояснюєте ви їх цілком резонно, і у мене тоді виникає запитання, а чому тільки зараз, за 6 місяців після початку повномасштабної навали, така ініціатива з'явилась? Чи вона, так би мовити, десь там визрівала давно і тільки зараз стала відомою? Адже от за цей час справді могли вже вкрасти або й відкритим способом зібрати всю потрібну їм інформацію.
Насправді, частина даних неформально вже була закрита, починаючи з 24 лютого. Реєстратори, юристи, адвокати, судді були перші, фактично, хто зіткнувся з цими складнощами, оскільки був обмежений доступ до реєстру судових рішень і інших таких правничих реєстрів. І, в принципі, з цим всі погоджувалися, незважаючи на те, що були питання стосовно законодавчого виправдання цього, але всі розуміли, що ворог може використати чутливу інформацію і завдати шкоду Україні. Але навіть з 24 лютого люди зіткнулися з складнощами. Так, наприклад, для того, щоб працевлаштуватися в якусь велику міжнародну фірму, той же самий Google, Amazon, Apple і так далі, необхідно пройти певний огляд, певну перевірку, наприклад, перевірку на наявність певних судимостей, але оскільки доступ до цих реєстрів був закритий, то люди просто не могли працевлаштуватися, їм відмовляли через неможливість зв'язатися і перевірити, чи була особа судима чи ні. Так само були обмежені доступи до реєстру боржників, до реєстру прав на нерухоме майно, ті ж самі декларації, тощо. Тобто, фактично, неформально обмеження дії з 24 лютого, просто от зараз якимось таким заднім числом намагаються це легалізувати, а можливо навіть і збільшити.
А це законна процедура?
Так, я думаю, що так, оскільки це регулюється рішенням уряду, який виписував в своїй постанові про принцип відкритості даних, про перелік інформації публічного значення, яка необхідна, яка має бути оприлюднена. І, як бачите, просто одним рішенням уряду можна це все знести і припинити.
Олег Савичук, експерт, аналітик Центру спільних дій, зараз в інформаційному маратоні громадського радіо, просто в етері, йдеться про плани Міністерства цифрової трансформації обмежити доступ громадян України до відкритих даних чи обмежити публікацію даних, публікацію реєстрів. Ну, от ми говорили про те, що частково це не має сенсу, частково це вже зроблено, а все ж таки позитив якийсь, бодай, у цих намірах є.
Напевно, що є в цьому логіка, але не стосовно кожної пропозиції, яку пропонує Мінцифри. Будь-яке подібне обмеження має бути логічне, аргументоване, необхідне в демократичному суспільстві, тощо. Так, наприклад, я особисто вбачаю сенс в обмеженні доступу інформації стосовно виборів, оскільки вона може бути використана окупантом для проведення своїх псевдореферендумів, для псевдовиправдань своєї агресії. Закриття інформації стосовно сільського господарства, портів, аеродромів, залізниць, так само доступу до камер, які є в власності місцевого самоврядування і держави. Це логічно і це правильно. Але водночас ми маємо цілком розуміти, що російський окупант отримує інформацію далеко не завжди з відкритих джерел. Не слід недооцінювати агентурну мережу рашистів в Україні. Ми пам'ятаємо виправдання президента, чому він відсторняв від повноважень генерального прокурора і керівника Служби безпеки, звинувачуючи їх в тому числі у недостатній боротьбі з колаборантами в їхніх органах. І я впевнений, що цих колаборантів ще достатньо, і вони мають прямий доступ фактично до даних, до реєстрів, незважаючи на те, що вони закриті. Друге, рашисти отримали прямий доступ через органи державної влади, які були тимчасово окуповані в населених пунктах на сході, на півдні України, і відповідно таким чином теж отримали доступ до даних, і напевно, що ними користуються.
Знаєте, пане Олег, мені от зараз спало на думку, що, знову ж таки, я покладаюсь на вас як на фахівця у цьому питанні. Ми говорили про те, що роблять центральні органи влади, так? А місцеве самоврядування в цьому відіграє якусь роль? Скажімо, може обласна рада, чи рада громади, чи староста закрити якусь частину інформації? Наскільки це ефективно взагалі, наскільки це відбувається?
Скоріш за все, може, але це особливо не має сенсу, оскільки найважливіша інформація для ворога міститься саме в державних реєстрах. Якщо говорити про ініціативу Мінцифри, там згадуються дані стосовно місцевого самоврядування, які не мають поширюватися під час дії воєнного стану. Це, наприклад, дані про депутатів місцевих рад, в тому числі контактна інформація, графік прийому, дані містобудівного кадастру, розміщення спецтехніки, що використовується надання комунальних послуг, дані про видані будівельні паспорти, реєстр містобудівних умов і обмежень. І частина стосовно цього логічна, зокрема стосовно спецтехніки, містобудівні умови обмеження, тощо. А от, наприклад, інформація про місцевих депутатів і інформація про графік їхнього прийому, ну, як на мене, це може бути певним чином ексцесом виконавця.
На що ще зараз звертає увагу Міністерство цифрової трансформації, адже ж, напевне, не лише на доступ чи недоступ до відкритих даних?
Перш за все, стосується ця ініціатива певних реєстрів, які я згадував, в тому числі реєстрів декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави, реєстрів корупціонерів, також реєстрів стосовно ведення сільського господарства, тобто патенти на рослини. Стосується вона також і перевезення нафти, газу, інформації, в принципі, про використання Україною цих джерел енергії. Тобто, це дуже широке поле, яке стосується як інформації загального значення, яка насправді є в інтернеті, так само і вузького значення, такого як інформаційна і енергетична безпека України.
Дуже дякую. Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій, був в прямому етері інформаційного маратону Громадського радіо.